A zi de Crăciun, să vedem ce vrea să ne spună Domnul, pentru că am toată convingerea că în această dimineață Dumnezeu ne va vorbi fiecăruia dintre noi. Mesajul l-am intitulat Magii, o stea pentru noi. Vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Matei, din capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și-au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții și cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împărat, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat, apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și îi zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela își jelea copiii și nu vrea să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Crăciunul, într-o atmosferă de bucurie. Crăciunul care a unit cerul cu pământul, care a scos cântarea din temple și a dus-o în câmpie. Crăciunul care a văzut minuni. Este pătat cu sânge. Pentru că de Crăciun oamenii s-au împărțit în mai multe tabere. Unii s-au bucurat, alții s-au întristat. Alții n-au mai știut ce să facă de mânie. În secolul al XVII-lea, Johannes Kepler a descoperit matematica care stă în spatele mișcării galactice. Și pe baza acestei matematici a stabilit 3 legi are mișcării planetare. De atunci, astrologii încearcă să aplice această matematică evenimentelor care vor urma. Ieri am asistat la o discuție a unui astrolog care pretindea că este în legătură cu președinți de țări și că președinții mai multor țări au apelat la el pentru ca să cunoască timpul potrivit pentru un anumit lucru care ei vor să-l facă, să pătrundă în tainele viitorului. Și spunea el, eu care mă consider un astrolog educat, am nevoie de cel puțin 6 luni de zile de calcul ca să le pot da o prezumție, ca să le pot prezenta ceva care are un grad de adevăr și care ar fi posibil să devină realitate în viața acestor oameni. Mi-am pus întrebarea și am zis, Doamne, de ce a apărut în Biblie astrologii aceștia, magii aceștia? Doamne, n-ai fi putut tu să organizezi lucrurile în așa fel încât oamenii să nu intre în domeniul acesta? Pentru că după concepția noastră, acest domeniu este un domeniu ocult. Și în această dimineață, în timp ce stăteam aici pe bancă, Domnul mi-a vorbit. N-am avut răspuns nici aseară, nici azi dimineață, când mă pregăteam pentru mesaj ca să am toată convingerea și când eram aici, Domnul mi-a spus, aș vrea creștinii să înțeleagă că dacă până și astrologii au început să-L caute pe Dumnezeu și L-au găsit pe Dumnezeu, dacă oamenii care au intrat în zona ocultă au fost cercetați de evenimentul nașterii lui Iisus Hristos, înseamnă că orice om poate să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu numai păstorii, nu numai cei care nu se gândeau nici de cum să experimenteze ceea ce au experimentat, dar oamenii cu știință înaltă, oamenii bogați, îl caută și dacă îl caută cu sinceritate, îl găsesc pe Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun eu este ceea ce spune Psalmul 19, versetul 1. Cerurile spun slava lui, slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor lui. Nu știu ce matematică au avut ei în secolul 1, dar am toată convingerea că ceea ce Psalmul 19 ne spune, cerurile vestesc slava lui Dumnezeu. Și ne prezintă minunile creației lui Dumnezeu. Suntem mirați de minunea acestei stele care i-au mobilizat pe acești magi. Nu știu, a fost o conjunctură, o conjuncție de două planete, așa cum încearcă să se explice, a fost o nova, nu știu. Și nici nu mă interesează, sincer vă spun. Ceea ce mă interesează este că Dumnezeu are metodele Lui. În funcție de preocupările noastre, în funcție de lucrurile care ne atrag și ne absorb atenția, Dumnezeu are metodele Lui de a ne pune în mișcare pentru a-L căuta pe El și ne motivează să învingem greutățile, obstacolele în calea căutării și să ajungem la El. Și când ajungem la El, să ne închinăm Lui. Pentru că magii aceștia au pornit bazați fiind pe anumite calcule pe care ei le-au făcut, dar eu vreau să spun în această dimineață că ei au avut credință. Pentru că calculele lor nu le-ar fi dat energia și puterea de a învinge o distanță atât de mare, peripețiile și obstacolele care îi așteptau, și ei erau conștienți de lucrul acesta. Este ceva extraordinar să vedem cum Betleemul îl refuză pe Iisus. Și oameni care nu erau evrei, îl caută pe Iisus de la o distanță așa de mare. Este un contrast extraordinar. Oamenii lui, așa cum Ioan spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. A venit la ai săi, a bătut la ușile încuiate în Betleem și oamenii l-au respins. Și niște magi de la răsărit, oameni bogați, oameni învățați, oameni care au fost interesați de istoria lui Israel. Israel era un popor care aproape toate națiunile au auzit despre ei, despre minunile pe care Dumnezeu le făcea cu ei. Și nu știu ce a determinat ca să intre în istoria poporului Israel să o studieze, dar ei, prin profesiunea lor, au ajuns la concluzia că Israel așteaptă un rege și că apariția stelei marchează momentul în care regele vine pentru Israel. Și ei, deși nu erau evrei, au mers cu dorința de a se închina lui Dumnezeu. Avem de a face totuși cu o problemă, pentru că magii au fost călăuziți de stea. Și ei, când au ajuns aproape de Ierusalim, se pare că n-au mers după călăuzirea stelei. Ei au început cu mintea lor să judece și să zică: Ierusalimul este centrul politic și religios al lui Israel. Cu toată certitudinea, aici vom merge la împărat și vom afla locul unde s-a născut noul rege. Era gândirea lor, steaua nu i-a călăuzit în Ierusalim. Au intrat ei. Și aș vrea să înțelegem din această experiență, ori de câte ori n-ascultăm de călăuzirea lui Dumnezeu, stricăm planul lui Dumnezeu. Afectăm planul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Avraam. Avraam, care în îndelunga lui răbdare a ajuns la un moment dat și a zis: Doamne, vreau să te ajut să-ți împlinești planul pentru mine. Și astăzi efectele acestei neascultări afectează lumea întreagă. Faptul că magii au intrat în Ierusalim și n-au mers direct la Betleem a adus acea mare nenorocire în Ierusalim și în împrejurim, prin care mii de copii au fost masacrați. Mamele a trebuit să-și privească copiii de genul pe care, celui pe care l-am binecuvântat în această dimineață, să fie străpunși cu sabia în brațele lor. Ce durere! Doamne, dă-ne puterea de a asculta de Tine. Ajută-ne, Doamne, să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră, ci să acceptăm în viața noastră călăuzirea Ta. Și atunci când avem convingerea că Tu ne vorbești, că Tu ne călăuzești, să ascultăm întru totul de călăuzirea Ta. Apoi, privind motivația magilor care au venit să îi se închine lui Iisus. Și alături de închinarea lor, ei au adus daruri, aur, smirnă și tămâie. Aceste daruri s-ar putea să reflecte pozițiile pe care Iisus Hristos avea să le ocupe atunci când își va începe lucrarea, ca împărat, ca proroc și ca preot. Dar am toată convingerea, și de aceea am citit a doua parte a pasajului, că Dumnezeu a avut o soluție prin aceste daruri să se îngrijească de deplasarea lor în Egipt și de cheltuielile necesare pentru ei de a sta în Egipt până când Irod a murit. Și aici aș vrea să mă opresc și să reflectăm asupra vieții noastre și să înțelegem că Dumnezeu are soluții pentru toate lucrurile în viața noastră. Că atunci când Dumnezeu ne spune să ne ducem sau să facem un lucru oarecare, El se îngrijește și de cheltuieli, El se îngrijește de tot ce este nevoie. Să avem toată încrederea în Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care orchestrează nu numai planetele, nu numai galaxiile, dar se coboară la nivelul vieții noastre și fiecare mișcare pe care o facem este sub privirea Domnului. Și dacă L-am invitat ca Domn în viața noastră, atunci ne bucurăm că El este Cel care poartă de grijă și El este Cel care ne binecuvântează. În lucrarea pe care magii au făcut-o, și de aceea am intitulat Magii, o stea pentru noi, aș vrea să înțelegem că în căutarea lui Dumnezeu sunt trei lucruri importante pe care magii ni le prezintă cu această ocazie. Sunt trei lucruri pe care noi trebuie să le aplicăm în viața noastră în căutarea lui Dumnezeu, cu dorința de a sta înaintea Lui și de a ne închina. Primul lucru este credința. Am toată convingerea că oamenii aceștia, magii, au fost binecuvântați de Dumnezeu cu acest dar al credinței. Și ei au crezut descoperirea pe care au constatat-o. Pentru că altfel nu înțeleg să-și fi părăsit poziția, să se angajeze într-o călătorie periculoasă pe vremea aceea, ca niște oameni bogați, aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Erau oameni bogați și ei au venit cu visterii la ei. Și pe vremea respectivă erau oameni care pândeau pe cei bogați, mai ales când treceau pe anumite zone de drum care nu erau bine protejate. Și nu toate zonele de drum erau protejate. Și din, din ceea ce cunoaștem, ei au parcurs o distanță foarte mare. Unii spun la nivelul a 2 ani au călătorit. Între 40 de zile și 2 ani. Nu se știe exact cât a fost perioada călătoriei lor. Dar oamenii aceștia au avut o credință. De unde au avut ei această credință? Care a fost sursa credinței lor? Pentru că ei nu erau evrei. Capul lor era umplut de informații care poate, noi am zice, n-avea cum să-i conducă la această revelație a lui Dumnezeu. Dar aș vrea în această dimineață să înțelegeți că nimeni de pe pământul acesta nu se poate scuza înaintea lui Dumnezeu că nu a avut o revelație prin care să-L cunoască pe Dumnezeu, care să-L motiveze să-L caute pe Dumnezeu. Cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 1, versetul 19 și 20 ne spune: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Sursa credinței este revelația. Și avem de a face cu două feluri de revelații. Revelația generală și revelația specială. În revelația generală, Apostolul Pavel ne spune în Romani că Dumnezeu ni se descoperă în creația sa. Și că atunci când ne uităm cu băgare de seamă la sistemul în care noi trăim, galaxiile și planetele, care se mișcă cu exactitatea unui mecanism de ceasornic perfect, această creație cere un creator. Nu se poate să fie la voia întâmplării. Nu se poate ca hazardul să dea o perfecțiune de genul acesta. Revelația lui Dumnezeu în natură este o revelație accesibilă fiecăruia dintre oamenii care s-au născut pe pământul acesta, pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu înțelepciune mai mult decât pe animale. Fiecare om poate să vadă lucrul acesta. Apoi, tot Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu se descoperă în noi înșine. Eclesiastru, înțeleptul Solomon, în Eclesiastru capitolul 3, versetul 11, ne spune că Dumnezeu a implementat în mod genetic în ființa umană până și gândul veșniciei. Revelația generală în natură mai este și în conștiința umană. Fiecare om care se naște pe pământul acesta are implementat la nivelul conștiinței lui această entitate divină. Și de aceea ne uităm la oamenii, chiar ca cei care trăiesc în triburi îndepărtate de civilizație. Ei caută să se închine cuiva. Caută pe Dumnezeul adevărat. Pentru că în fiecare din ființa umană care se naște pe pământul acesta, la nivelul conștiinței, este implementată această configurație a lui Dumnezeu. Și apoi, tot în revelația universală, este revelația în istorie. Istoria consemnează implicarea lui Dumnezeu în lumea noastră. Istoria cuprinde fapte, minuni ale lui Dumnezeu, care nu pot fi explicate decât prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Gândiți-vă la plăgile din Egipt. Gândiți-vă la Marea Roșie, care a făcut un culoar prin care Israel a scăpat de armata egipteană. Gândiți-vă la toate minunile, la mana pe care Dumnezeu le-a dat-o ca hrană în fiecare dimineață. Atâtea minuni care au fost consemnate în istorie. Și apoi alte și alte fapte istorice. Eu zic, magii au avut la dispoziție această revelație universală, generală, în natură, în conștiința lor și din punct de vedere istoric, cum spuneam înainte, ei au auzit de lucrările lui Dumnezeu în Israel, cu poporul Israel. Apoi, pentru noi, în vremurile noastre de astăzi, noi avem ceva în plus față de ceea ce au avut ei, revelația specială în Iisus Hristos. A venit printre noi, s-a făcut asemenea nouă, a experimentat îngrădirea spațiului și a timpului, El, Dumnezeu, veșnic, fără de început. S-a supus capacității noastre de percepție și a locuit printre noi peste 30 de ani. Istoria consemnează lucrul acesta. Oamenii l-au auzit vorbind și au scris predicile lui. Oamenii l-au văzut, au participat la întâlnirile pe care mulțimea îl îmbulzea, îl căuta și unde era el, mulțimea se aduna în jurul lui. Bolnavii care au fost vindecați, lucrările minunate pe care Dumnezeu le-a făcut prin Iisus Hristos, este o revelație pentru noi, oamenii secolului 21, mai mult decât pentru înțelepții acestea din secolul I. Ca să-L putem percepe și cunoaște pe Dumnezeu, ca credința noastră să fie întemeiată și tot ceea ce noi credem să fie bazat pe o sursă a revelației lui Dumnezeu. Apoi avem Biblia, Biblia, cartea lui Dumnezeu, care consemnează cuvintele lui Dumnezeu pentru noi oamenii și ne bucurăm că în limba noastră maternă, că nu trebuie să o citim în ebraică și în greacă, pentru ca fiecare om care a început să vorbească și a învățat literele abecedarului să poată să citească despre Dumnezeu. Câtă revelație ne aduce această carte! Apostolul Pavel spune, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Cu cât auzi mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu cât îl citești mai mult, cu cât îl studiezi mai mult, cu cât îl memorezi, credința ta crește. Dacă magii aceștia au fost mobilizați prin nivelul revelației pe care ei l-au avut la dispoziție, cum ar trebui să fie oamenii secolului 21? Cu revelații suplimentare prin Iisus Hristos, în Biblie, și apoi sunt revelațiile experiențelor noastre personale. Oameni care au fost schimbați de Dumnezeu. La botezul din urmă cu 3 săptămâni pe care l-am avut aici, oameni atei care n-au știut nimic de Dumnezeu, părinții l-au ascuns pe Dumnezeu din viața lor. l-au perceput pe Dumnezeu, au realizat când le-a căzut Biblia în mână și au dat seama, există ceva în universul acesta. Și credința lor a devenit puternică și au zis, nu mă interesează ce se întâmplă, îmi predau viața lui Dumnezeu, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu toată viața mea. Mă rog, Doamne, de Crăciun, mărește credința noastră. Avem revelația generală și specială, fiecare la dispoziția noastră. Vrem, Doamne, să Te căutăm pe Tine. Vrem să Te găsim pe Tine. Al doilea lucru care îl învățăm de la magi și sunt o stea pentru noi, este să-L căutăm pe Dumnezeu nu ca să închidem gura altora, ci să-L căutăm pe Dumnezeu să ne închinăm Lui. Alături de credință, închinarea este un punct cheie în relația noastră cu Dumnezeu. Că dacă îl cauți pe Dumnezeu, și e un lucru extraordinar, pentru că închinarea totdeauna este în forma de a da, nu de a primi. Și ceea ce eu aș vrea ca creștinismul astăzi să fie înflăcărat de această dorință de închinare înaintea lui Dumnezeu, de jertfă înaintea lui Dumnezeu, de daruri aduse lui Dumnezeu. Nu să venim la Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, dacă mă vindeci, Te caut mai departe. Dacă rezolv problema financiară, cred în Tine și mai departe vreau să Te slujesc. Am discutat cu cineva și mi-a zis, ascultă, fii sincer cu mine. Eu am auzit că oamenii care se întorc la voi și își predau viața în mâna Domnului, voi le dați o sumă de bani. Am uitat în ochii acestei persoane și am zis, dacă ar fi așa, eu n-aș fi creștin. Am zis, de ce? Dacă pentru bani oamenii îl caută pe Dumnezeu, înseamnă că este dezastru cel mai mare în creștinism. Aș vrea să spun, e o minciună, așa ceva nu se întâmplă și noi nu vrem ca oamenii să vină la Dumnezeu să avem număr, ci vrem ca oamenii să vină la Dumnezeu să fie salvați din situația în care se află, să fie asigurată veșnicia lor cu Dumnezeu. Și așa cum eu doresc pentru mine în veșnicie să fiu în bucurie, în laudă înaintea Domnului și să pășesc pe străzi de aur, așa vreau ca vecinul meu, colegul meu să aibă această experiență cu Dumnezeu. Închinarea este foarte importantă, dar ce păcat că în zilele noastre de astăzi se pare că a fost denaturată. În Deuteronom, în capitolul 4, versetul 19, nu cumva văzând soarele, luna și stelele să te închini înaintea lor. Psalmul 106, versetul 19. Să nu ne închinăm înaintea unui chip ciopit sau turnat. Romani, capitolul 1, versetul 25. S-au închinat făpturii în locul Făcătorului. Închinarea a fost denaturată, a fost alterată. În loc să ne închinăm Creatorului, au fost secole de-a rând când oamenii s-au închinat creaturii, chipurilor cioplite, idolilor, soarelui, stelelor. Rămânem mirați și la ora actuală în civilizația secolului 21, când pătrundem în India și sunt mii de dumnezei la care ei se închină. Să ne rugăm pentru India, să ne rugăm pentru țările care n-au ajuns în majoritate să pătrundă în cunoașterea lui Dumnezeu. Când Iisus Hristos a fost ispitit, Satan n-a vrut nimic altceva de la el decât închinare. Și a spus, închină-te mie și îți dau tot ce vezi. Închinarea încearcă să fie furată. Când Petru s-a dus la Corneliu, în Faptele Apostolilor, capitolul 10, Corneliu, pentru că a văzut că este ceva extraordinar, îngerul i s-a arătat, îngerul l-a trimis pe Petru, spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 10, că s-a plecat înaintea lui Petru și Petru l-a ridicat și i-a spus să nu faci așa ceva, că și eu sunt om ca tine. Și astăzi sunt oameni care se închină la Petru mort, nu viu, mort. Doamne, iartă-ne! Ioan, când a fost în insula Patmos, Apocalipsa, capitolul 19, când a venit îngerul să-i vorbească, Ioan s-a închinat îngerului și îngerul l-a ridicat și i-a spus să nu faci așa ceva, că și eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Îngerii refuză închinarea și spune îngerul Domnului Dumnezeului tău să-i te închin. Lumea creștină de astăzi e falimentară în multe domenii, dar în ceea ce privește închinarea, vedem că diavolul a încercat să fure închinarea adevărată. Pentru că avem în noi această implementare divină a spiritului de închinare și diavolul l-a denaturat. Oamenii se închină la oameni în loc să se închine făcătorului, creatorului. Se închină la lucruri și la obiecte în loc să se închine Dumnezeului adevărat. Îngerii refuză închinarea pentru că ei sunt împreună slujitori cu noi. Și în lumea aceasta nu este altă persoană căruia trebuie să ne închinăm decât una singură. Iisus Hristos. În Filipeni, capitolul 2, versetul 10 și 11, găsim scris: în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Psalmul 22, versetul 27, toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta. Evrei 1 cu 6, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine celui care a biruit, Iisus Hristos. Amin. Pentru că nu există pe pământul acesta alt nume dat oamenilor în care suntem mântuiți. Și apoi Iisus Hristos spune femeii samaritence, vine vremea și acum a și venit, când închinătorii adevărați, înseamnă că sunt și falși, când închinătorii adevărați se vor închina înaintea Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. L-am dat pe David afară din biserică, 100%. 100%, frații mei. Dar nu numai pe David, și pe Iisus l-am dat afară. Dacă Iisus ar veni în multe biserici în România, ar fi scos afară. Dacă David, cu trupa lui, ar veni în multe biserici, i s-ar închide ușa și ar spune: derbedeule, vezi-ți de treabă, aici e biserică, nu-i circ. Vine vremea, așa cum a și venit, a spus, de la Iisus încoace, frații mei. De la Iisus încoace, nu numai de la David, de la Iisus încoace. Închinătorii adevărați se vor închina în duh și în adevăr. Adică trebuie să depășim nivelul acesta uman, nivelul fizic și sufletesc, și să ajungem la nivelul Duhului, să ne închinăm cu Duhul înaintea lui Dumnezeu și apoi să ne închinăm în adevăr. Cum este închinarea în adevăr? Așa cum spune în Biblie, psalmii sunt cartea închinării. Aici se descrie modul în care trebuie să ne închinăm, modul în care trebuie să acționăm în timpul închinării. Haideți să ne adâncim privirile, să nu punem deoparte porțiuni însemnate din Scriptură, ci să le aplicăm în viața noastră. Magii au mers să se închine lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, și noi suntem chemați să facem același lucru înaintea lui Dumnezeu. Închinarea este cheia care ne pune în legătură cu Dumnezeu. Și când în închinarea ta ai această dorință de a jertfi, de a da, cum spunea Zamfira, închinarea nu este numai cântare, închinarea este mult mai mult. Ei au unit în închinarea lor vistieriile, darurile care le-au adus lui Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem această dimensiune spirituală în care să intrăm fiecare din noi, fără să mai avem reținere, și fiecare să ne închinăm în duh și în adevăr. Al treilea lucru care îl învățăm de la magi este ascultarea. Spuneam înainte că au avut un moment de ezitare magii când au fost aproape de Ierusalim. Se întâmplă de multe ori în viața creștinilor că au momente de ezitare când sunt în preajma unui om înțelept, când sunt în preajma unui om care se prezintă că deține anumite formule matematice și anumite lucruri pe care el spune le stăpânește. Și de multe ori suntem intimidați de acești oameni. Când ajungem în fața Ierusalimului, vrem să cerem sfat de la împărat. Cum să ceri sfaturi spirituale de la oameni nespirituale? Pot să fie ei chiar înțelepți? Am avut ocazie în viață de multe ori să ajung în fața acestui Ierusalim. Și când a văzut că nu mă intimidează cu locul unde m-a dus, a pus două pistoale pe masă și a spus: "No, acum ești în mâinile noastre, de aici nu ieși." Și am zis: "Ok, am două posibilități, să mă las intimidat sau să fiu cine sunt eu." Și am ales să fiu cine sunt eu și am început să-i vorbesc despre Dumnezeu acestui colonel de securitate. Și după o jumătate de oră a început să plângă. După o jumătate de oră mi-a zis: "Vei pleca de aici și cât vei sta în Timișoara, nimeni nu se va atinge de tine." Frații mei, dacă nu rămânem intimidați de Ierusalim și în fața oamenilor care noi credem că sunt înțelepți și ținem de ceea ce Dumnezeu ne-a spus și mergem pe calea pe care El ne-a arătat-o înainte, oamenii aceștia vor capitula. Ori vor muri așa cum a fost Irod. Se spunea pe vremea lui Irod, e mai bine să fii porcul lui Irod decât copilul lui Irod. Pentru că și-au murit copiii și soția. Atât de crud a fost. Și în final a murit și el, pentru că n-a vrut să înțeleagă momentul cercetării lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu ne intimidăm în fața Ierusalimului. Ajută-ne, Doamne, să nu căutăm sfaturi spirituale la oamenii nespirituale, ci dă-ne înțelepciune să ascultăm de Tine. Ajută-ne să privim spre această steauă călăuzitoare, care este standardul a tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Piatra de căpătâi, piatra din capul unghiului, după care se aliniază toate celelalte. Ajută-ne, Doamne, să ascultăm de Tine. 1 Samuel 15 cu 22. Ascultarea face mai mult decât jertfele. 2 Corinteni 10 cu 5. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dacă ajungi la nivelul acesta, ca orice gând să-l faci rob ascultării de Hristos, nu te intimidezi în fața Ierusalimului. 1 Ioan 10 cu 27. Iisus a zis: oile mele ascultă glasul meu și ele vin după mine. El merge înaintea noastră. Atunci când ajungem la un conflict al ascultării de autoritate, pentru că noi știm că ascultarea de autoritate este foarte importantă înaintea lui Dumnezeu. Și dacă citim epistolele, este foarte clar, Apostolul Pavel îndeamnă copiii să asculte de părinți, îndeamnă muncitorii să asculte de patron. Deci toate aceste autorități pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră trebuie respectate. Dar când ajungem la un conflict de autoritate, noi trebuie să înțelegem, așa cum Petru se adresează celor care au încercat să-i interzică să mai vestească despre Iisus Hristos. El a spus așa, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 19, este drept înaintea lui Dumnezeu să ascult mai mult de voi decât de Dumnezeu? Și apoi în Fapte 5 cu 29, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Domnul să ne ajute la aceasta. Exemplul nostru de ascultare este Iisus Hristos. Și spune cuvântul Domnului în Filipeni, în capitolul 2, versetul 8, că El a fost ascultător până la moarte. Cel mai înalt grad al ascultării și încă moarte de cruce. Avram a fost pus într-o situație foarte dificilă, el omul credinței. Evrei, capitolul 11, versetul 8. Dumnezeu i-a cerut să facă ceva ce este imposibil pentru un tată care își așteaptă un fiu de atâția ani. Și când îl vede mare, să-i fie cerut ca jertfă. A fost ceva extraordinar. De multe ori mă gândesc la omul acesta și zic: Doamne, nu mă pune în situații de genul acesta. Nu mă pune, Doamne, că n-aș avea puterea pe care a avut-o Avram. Și Avram a decis să asculte de Dumnezeu. Frații mei, stimați creștini, ne stă în față anul 2010. Politicienii ne sperie, spun că va fi un an greu, cu multe probleme. Oamenii încep să strângă cureaua, încep să se gândească la tot felul de nenorociri. Aș vrea să învățăm de la magii aceștia, să avem credință în Dumnezeu. Aș vrea ca credința noastră să crească uitându-ne cu băgare de seamă la tot ce se întâmplă în jurul nostru, beneficiind de revelația generală și de revelația specială a lui Dumnezeu, să intrăm mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem viața lui Iisus Hristos, să știm ce ar face Iisus în momente de răscruce în care poate vom ajunge. Să avem experiențe cu Dumnezeu. Frații mei, nu trăiți pe experiențele altora. E frumos să auzim mărturiile oamenilor din jurul nostru. E frumos să vedem minunile lui Dumnezeu. Să auzim, să citim despre ele. Dar trebuie să le trăim în viața noastră. Haideți să avem experiență cu Dumnezeu. Haideți să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Haideți să începem o călătorie cu Dumnezeu, avându-L pe Dumnezeu de partea noastră. Anul 2010, dacă îl vom călători cu Dumnezeu prin el, vom avea biruința. Iar dacă vom trece prin valea plângerii, prin valea umbrei morții, Dumnezeu este cu noi. Și ne vom ști cum să acționăm. Dumnezeu va da creativitate celor care aveți afaceri. Și dacă vedea că ceva nu merge, Domnul vă va da o inventivitate. Și mă rog Domnului pentru lucrul acesta, să puteți să comutați urgent, fără să intrați în faliment. Mă rog Domnului ca fiecare familie să fie călăuzită de Duhul lui Dumnezeu în modul în care își va administra binecuvântările lui Dumnezeu. Că noi suntem administratori ai binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dacă există persoane aici care sunt speriate de anul 2010... aș vrea în dimineața aceasta să priviți spre magi, să vă luminați și să spuneți: am o perspectivă mult mai clară și mult mai înaltă decât acești magi. Dacă ei au biruit, au zbut la izvândă, au ajuns acolo unde și-au dorit să-L întâlnească pe Iisus, și eu am o șansă mult mai mare decât ei. Și dacă până astăzi nu L-ai primit pe Iisus în inimă și ai mers tu de capul tău și poate că te-ai stabilit în Ierusalim și ai zis: aici e împăratul, aici e centrul religios, aici am să primesc toate informațiile, nu ies din Ierusalim! Aș vrea să ieși din Ierusalim, să mergi la Betleem, pentru că El este acolo. Aș vrea să-L întâlnești. Și îmi place atât de mult versetul 12 din citatul pe care l-am citit din Matei, capitolul 2, care spune că magii, pentru că au fost înștiințați de Dumnezeu, s-au întors pe un alt drum, în țara lor. Știți voi că țara noastră nu e aici? Știți voi că nu ne petrecem veșnicia aici, că avem o țară și un loc pregătit de Iisus Hristos și că vom ajunge acolo în țara noastră dacă ne vom lăsa călăuziți de Dumnezeu. Vrei și tu să ajungi acolo? E un loc pregătit pentru tine. Dacă tu nu vrei, Domnul nu te silește. El stă la ușă și bate. Așteaptă ca tu să-i deschizi inima. Mă rog în această dimineață, dacă există vă persoană aici care nu și-a deschis inima față de Dumnezeu, care poate a fost închis în Ierusalim, care poate a fost închis într-o închinare blocată, care nu este după voia lui Dumnezeu, într-o ascultare secvențială, ai ascultat anumite lucruri, nu în totalitate în ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit. Astăzi este ziua pocăinței. Astăzi este ziua în care să spui: am să ies din această stare prin decizia mea personală. Și vreau să te provoc în această dimineață. Dacă există aici cineva care nu și-a predat viața în mâna Domnului, care n-a recunoscut până astăzi că este un păcătos și că are nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, astăzi este ziua. Astăzi este momentul potrivit pentru fiecare din dumneavoastră ca să puteți începe o călătorie pe o altă cale, dar care va ajunge în țara care vă așteaptă. Este cineva care vrea să-și predea viața în mâna Domnului? Aș vrea să ridice mâna sus. Mulțumesc. Dacă mai există cineva, permiteți-mi de aceste sărbători să repet această provocare. Dacă mai există cineva care dorește să-și predea viața în mâna Domnului, astăzi mă rog ca Dumnezeu să-ți dea această putere de decizie personală să faci această lucrare. Aș vrea să plecăm capetele. Așa cum stăm, dacă mai există cineva care n-a ridicat mâna încă și simte o luptă în interiorul lui, că trebuie să facă astăzi lucrul acesta, să nu mai amâne, aș vrea să ridice mâna sus. Acum când toți suntem cu capetele plecate, aș vrea să ridicați mâna sus. Aș vrea cu toții, alături de cei care au ridicat mâna sus, să facem următoarea rugăciune. Cei care ați ridicat mâna sus, este rugăciunea voastră pe care o faceți înaintea lui Dumnezeu în aceste momente. Vreau să repetați după mine. Tată din ceruri, îți mulțumesc că mi te-ai descoperit astăzi. Recunosc că sunt un păcătos. Am nevoie de iertarea ta. Cer, Doamne, ca Tu să mă primești așa cum sunt. Iartă-mă și curățește-mă. Fii Mântuitorul meu. Fii Domn în viața mea. Vreau să ascult de Tine. Vreau să mă închin Ție cu adevărat. Vreau să Te urmez pe Tine. Ajută-mă, Doamne, la aceasta. În numele lui Iisus. Amin. Haideți acum să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să-ți deschizi sufletul tău înaintea lui Dumnezeu.